před námi už slibovaný rozhovor, ve kterém se budeme věnovat uprchlickým táborům na řeckých ostrovech. A to nejenom na Lesbu, o táboře Moria je slyšet nejvíc, ale vypravíme se taky na Chios a na další menší řecké ostrovy, kde jsou ty podmínky a současná situace podobně tragické, ne-li kolikrát horší, než právě na ostrově Lesbos. Uprchlíci tam žijí za nelidských podmínek, bez základní lékařské péče, s absencí teplé vody či míst ke spánku. Aktuálně třeba právě v táboře Moria živoří téměř 20 000 lidí a kapacita je přitom původně zhruba 3 000. O této humanitární tragédii v tuhle chvíli se mnou ve studiu budou mluvit Dalimil Petrilák a také Milan Votypka, oba z organizace Pomáháme lidem na útěku. Dalimil Petrilák, co by hlavní analytik, a Milan Votypka, který je terénním koordinátorem. Vítám vás na Wave, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Milane, vy jste v loňském roce byli jak na Chiosu v táboře Vial, tak na Lesbu. Můžete popsat váš zážitek z obou míst, z jakého důvodu jste tam vyrazil?
Já jsem tam vyrazil, protože jsem se chtěl podívat, jakým způsobem je tato humanitární krize zvládaná na řeckých ostrovech, kde s tím mají vlastně od roku 2014 už nejvíce zkušeností. Chtěl jsem si tam nějaký čas odobrovolničit na těch zavedených projektech, takže jsem tam vyjel k projektu, který se jmenuje The Hope Project, což je jeden anglický pár, Camp Snowy, kteří tam zařídili jedno studio, kde se maluje a kreslí obrazy, a já jsem tam fungoval jako učitel kytary a pak jsem se tam vlastně ještě dvakrát vrátil.
Dokážete porovnat tu situaci na Lesbu a na Chiosu?
Na Lesbu, když se tam vydáte, tak okolo táboru Moria je mnoho neziskových organizací, které zajišťují i v té vlastně, jako řekněme, příšerné situaci, která tam je, tak tam zajišťují nějaké potřeby. Když se potom vydáte na ty další ostrovy, teda já jsem na dalších nebyl, já byl jenom na tom Chiosu, tak když se tam podíváte, tak vlastně zjistíte, že ty lidi jsou tam opuštění. Teďka nevím, jak je to dlouho, pár týdnů zpátky, odsud odešli i Lékaři bez hranic, údajně na protest proti té příšerné situaci, která tam je.
To mluvíte o Chiosu?
To mluvím o Chiosu, ano, ty odsud odešli. Tam nejsou zajišťovány skoro žádné služby, jsou tam, je tam jenom pár neformálních skupin a dvě neziskové organizace, které se věnují nějaké pomoci. Takže ty lidi, kteří tam vlastně žijí a čekají na rozhodnutí o svém azylovém procesu, jsou tam v podstatě opuštění a mají tam úplně jenom minimum nějakých životních standardů.
V jakém časovém horizontu se pohybuje ten azylový proces? To znamená, jak dlouho trvá, než se uprchlík v některém z řeckých táborů dočká toho, že bude přemístěn, já nevím, na řeckou pevninu nebo do dalších míst? To je asi otázka na vás, Dalimile.
Ta doba se nedá přesně určit. Je to hodně různý. Dneska jsou na Lesbu nebo i na Chiosu lidi, kteří čekají na rozhodnutí nějaký už třeba 2 nebo 3 roky dokonce. Na druhou stranu takzvaně zranitelné skupiny osob mají tu cestu rychlejší. To jsou matky s malými dětmi, případně nezletilí bez doprovodu. Tam ale pořád se bavíme o časových horizontech v řádu třeba měsíců. Třeba teď pro nově příchozí, kteří v lednu přijedou na Lesbos, tak se zaregistrují a na pohovor k žádosti o azyl se objednávají v podstatě na přelom roku 2021-2022. Takže čeká přibližně 2leté čekání na pohovor.
Znamená to, že se ta doba prodlužuje, zkracuje, anebo je od začátku té uprchlické krize plus minus stejná?
Spíš prodlužuje, protože ti lidi stále přicházejí a ty kapacity v Řecku stále jsou velice nedostatečné.
Když se vrátím zpátky do té situace v táborech, už jste zmiňoval, že na Lesbu je těch neziskovek spousta, na Chiosu daleko méně. Jak mezi sebou komunikují a kooperují navzájem tyhle organizace? Mají nějak rozdělenou působnost? Jak to tam funguje?
Tak to jsou samozřejmě nějaké koordinační meetingy, které tady tyhle ty věci jako koordinují. Jinak každá organizace se věnuje nějaké části práce, aby tam vlastně zajistila nějaké standardy pro ty lidi, ale bohužel v současné době je to skutečně nedostatečný, protože tam přijíždí více a více lidí poslední měsíce. Nedá se to sice srovnávat s rokem 2015, ale v té době ty lidi odsud odcházeli, nyní tam zůstávají, takže vlastně když já porovnám třeba březen 2019, teďka s prosincem, kdy jsem tam byl naposled, tak ta situace je nesrovnatelná. Ten neoficiální tábor, takzvaná džungle, se obrovským způsobem rozrostla a vy tam jenom slyšíte takový jako stavební ruch, kdy slyšíte, jak lidi stloukají z palet jakési konstrukce, které potahují plachtami, aby v nich pak mohli žít. Jo. To jim tam zajišťují nějaké skupiny dobrovolníků nebo nějaké registrované organizace, které vlastně nemají jinou možnost, než jim tady tohle z toho jako zajistit. A to je vlastně všechno, co jim v podstatě dají. Potom jim dají pár dek a řeknou jim, jako teď čekejte. Jo. Takže vlastně ty kapacity jsou nedostatečné těch organizací, které tam vlastně jako něco takového pro ty lidi zajišťují.
Kolik uprchlíků tím pádem aktuálně k řeckým břehům připlouvá? Jak se to číslo změnilo třeba v horizontu posledního roku?
Poslední rok, řekněme 2019, byl výjimečný. Bylo na řecké ostrovy přijelo nejvíc lidí od roku 2015, kdy vlastně to celé vypuklo, tak jak jsme slyšeli všichni ve zprávách, takže třeba v roce 2015 přijelo nesrovnatelně víc lidí, to bylo kolem 800 tisíc lidí, takže to se bavíme úplně v jiných řádek. Za rok 2019 to bylo asi 66 tisíc lidí. Nicméně byl to dvojnásobek oproti roku 2018 například, takže ta situace se dramaticky zhoršila a jak už to možná vypadalo, že si na to zvykneme a začneme to nějak teda považovat za normalitu, tak v tom roce 2019 se to výrazně zhoršilo.
Jaké procento uprchlíků jsou děti?
Záleží, jestli děti bereme do 15 nebo do 18 let. Já tohle dělení nemám moc rád, protože tam pak se dostáváme do právnického názvosloví nezletilí, nezletilí bez doprovodu, děti, děti s rodinami a podobně. Ale když vezmu nezletilé, což je do těch 18 let, tak je to přibližně 30%.
A tohle číslo roste anebo se snižuje zase, když to vezmeme v horizontu těch uplynulých let?
Dlouhodobě to je podobné. Nejsou tam výrazné skoky.
V létě byl v Morii zavražděn 15-letý afgánský chlapec. Jak časté jsou rozbroje mezi těmi samotnými uprchlíky? Kdo tam vůbec dohlíží na bezpečnost? Asi především v noci, pokud teda.
To je dobrá otázka, děkuji. Na bezpečnost tam nedohlíží prakticky nikdo, zvlášť ne v takových těch neoficiálních částech. Jo, když přijedete k Morii, tak ta Morie je vlastně oplocená, obehnaná osnatým drátem, ale když se projdete okolo, tak vlastně zjistíte, že se tam dá úplně lehce neformálně vniknout, protože je tam spousta děr v tom plotě, kterýma se normálně prochází, kterými chodí i lidi z velkých organizací normálně, aby si usnadnili cestu, nemuseli chodit přes bránu. Takže do té Morie i do toho tábora Vial, který je na tom kiosu, se dá normálně oficiálně vejít a nikdo si vás prakticky nevšimne, když to uděláte. Samozřejmě jsou tam místa, které jsou chráněnější, to jsou místa právě pro ty mladiství bez doprovodu, potom jsou to místa pro matky a pro rodiny s dětma, potom je tam vězení, taky mimo jiné součást Morie, ale prostě v těch neoficiálních částech jako žádnej velký dohled na ty lidi není a když tam dojde k nějakým rozbrojům, tak vlastně každý hledí, abych v první řadě chránil sám sebe. A k těm rozbrojům přirozeně dochází, protože dovedete si představit, jak vám asi pracují nervy, když jste na relativně prostoru, který je řekněme 500x500 metrů, je tam 20 tisíc lidí, toho prostoru je neskutečně málo, vy se prostě v podstatě nehnete, abyste někomu nešlápl na hlavu, tak v této situaci všem prostě tam obrovským způsobem pracují nervy, takže rozbroje jsou tam na denním pořádku z různých malicherných důvodů.
V jakém nebezpečí jsou samotní lidé z těch neziskovek?
Můžou být, ale samozřejmě my teda neznáme, já si nespomínám na nějaký případ takhle jenom z hlavy, že by někdo z nějaké neziskovky byl napadnutý. Ti lidé samozřejmě vědí, že když by jako zautočili někoho z nějaké neziskové organizace, tak by jim to přineslo obrovské problémy. Oni samozřejmě se snaží v rámci možností všichni chovat jako co nejslušněji to jde, jo. Ale je to samozřejmě obrovský nápor na nervy. Představme si, že spousta těch lidí jsou ze Sýrie nebo z Afghánistánu, což je taky válečná zóna, co si budeme nalhávat, tak se sebou nesou spoustu různých traumat a ty traumata se v místech jako je Moria nebo Vial spíš prohlubují, než by se prostě léčili a zlepšovali.
Když bychom teď vzali tu cestu uprchlíků z řeckých ostrovů na pevninu, na Řecku a případně pak někam dál. Jak se třeba k přemístění uprchlíků do té pevninské části Řecka staví lidé z tamnějších regionů?
Samozřejmě, že obecně, nebo ne samozřejmě, ale relativně pozitivně by se dalo říct, protože všichni jakoby vědí, že ty lidi nemůžou prostě zůstat někde na mraze, zmrznout a zůstat. Na druhou stranu, když pak přijde na tu diskuzi, kde se ty tábory budou stavět, tak nikdo není úplně nadšený z toho, že ten tábor bude zrovna u jeho vesnice. Takže je to takový ambivalentní, Řekové s tím sami hodně bojujou. Už poslední 3-4 roky to jsou velký politický a společenský diskuze o tom, tom, kde ty tábory stavět, jak vlastně mají vypadat ty tábory, co v nich má být, a samozřejmě se to dotýká těch místních jako výrazně.
Pokud budeme věřit informacím z Evropské unie, tak mezi srpnem 2018 a 2019 bylo přemístěno z ostrovů na pevninu zhruba 60 tisíc uprchlíků. Souhlasí to číslo, a pokud ano, co se s těmi uprchlíky tedy děje potom?
Těm číslům se celkem věřit dá, protože ono spočítat lidi, kteří přejdou z ostrovu na pevninu, což tam to jde jenom oficiálně vlastně, tak je relativně jednoduchý, takže tam se dá věřit těm číslům. Co se s nima děje, zase to je hodně různý. Zase záleží na tom, z jakýho národa nebo jakou národnost ten člověk má, jestli to je rodina s dětma, nebo to jsou nějaký samostatní kluci, který jenom tak přišli, sami vlastně bez rodin třeba. Takže řecká vláda se o ně snaží postarat, snaží se jim vyřídit žádosti o azyl, který se snaží neoficiálně poměrně hodně zamítat, aby nemuseli vlastně ty lidi mít dál na svém území. Ale není úplně tajemstvím, že spousta z těch lidí se vydává dál na Balkán a končí potom i v Evropské unii.
V červenci řecká vláda zavedla opatření, kterým v podstatě zrušila lékařskou péči pro uprchlíky a lidi bez dokladů. Bez lékařské péče tím pádem zůstalo více než 55 tisíc lidí. Co to znamená v praxi? Jak se to odrazilo na práci neziskovek a humanitárních organizací?
Tohle, jestli můžu, hodně souvisí se změnou řecké vlády, kde vlastně v loňském roce nastupovala nová vláda. Ona hned na začátku zrušila ministerstvo pro migraci, protože si mysleli, že to přece není potřeba. Nakonec ho za asi 3 měsíce znova obnovili, to ministerstvo, takže si možná uvědomili, že to není tak jednoduchý. A na začátku nakolik nastavili velice tvrdou linii migrační, takže zrušili právě to zdravotní pojištění, zpřísnili pravidla pro udělování azylu a další věci, tak dneska to zase polevuje, takže právě teď tento týden vyšla zpráva, že Řecko začne vydávat těmhle lidem dočasné jakoby zdravotní kartičky, nebo jak by se to řeklo, s tím, že oni budou při žádosti o azyl dostanou tohle dočasné číslo, budou mít opět přístup k té zdravotní péči a budou mít i vlastně právo pracovat, budou mít pracovní povolení na dobu 6 měsíců. Což na druhou stranu z těch intervalů, jak jsem říkal na začátku, vyplývá, že se to nestihne všechno, takže oni půl roku budou moct nějak fungovat a pak jim to vyprší a zase už to právo ztratí. Takže je to takový kočkopes trošku, je to improvizace, snaží se s tím dělat něco tak, aby na jednu stranu ti lidi neumírali, alespoň aby jich neumíralo moc, na druhou stranu, aby s tím bylo co nejméně práce.
A ta zdravotní péče jde teda za ministrem zdravotnictví řeckým, anebo jí mají v kompetenci ty organizace, které v táborech fungují?
To jde primárně za ministrem zdravotnictví s tím, že ty organizace v těch táborech jsou vlastně jenom podpora. To je něco navíc, něco, co to řecký zdravotnictví už tak nezvládá. To je pravda, že v kombinaci s tím počtem lidí místních a uprchlíků, tak ty nemocnice nemají ty kapacity. Takže Lékaři bez hranic a Medical Volunteers International a další organizace vlastně podporují to zdravotnictví, ale nemají s tímhletím systémem přímo co dočinění.
Milane, teď se zase vrátím další otázkou k vám. Jaká je podle vás v táborech šance, že brzo vypukne nějaká epidemie, ať už co se týče kožních chorob, velmi se často mluví třeba o svrabu, nebo nevím, nějakým dalším respiračním?
Já nejsem lékař, abych tady tyhle věci ohodnotil, ale ten svůj poslední výjezd jsem vlastně spojil s podporou mý naší kamarádky a spolupracovnice Hanky Pospíšilové, která tam právě pracuje pro Medical Volunteers International. Já jsem pro ní vlastně, my jsme měli nějaký peníze ze sbírek, tak jsme za ty peníze vlastně scháněli léky, scháněli jsme za to i nějaký hračky pro děti, které vlastně do těch ordinací přicházeli, aby se cítili lépe a zvedla se i jako jejich lepší psychická pohoda, scháněli jsme deky a takovýhle věci. A z toho, co jsem pochopil, tak ta situace je tam vlastně vážně tragická. Já jsem tam potkával lidi, kteří trpěli rakovinou a mysleli si, že v Turecku nemají vlastně prakticky žádnou šanci přežít nebo nemají šanci na žádnou péči, takže když se dostanou do Evropy, tak jim to vlastně pomůže. Sedí tam v táboře, čekají a vlastně nemají žádnou šanci na to, aby se o ně kdokoliv postavil. Tam se nemůžete jako nemůžete se léčit ani s takovou věcí, jako je rýma, prakticky jako nemůžete s tím zajít k lékaři, natož takovou složitou věcí, jako je nějaká forma rakoviny. Je tam spousta lidí s diabetem, kteří vlastně jako tímhletím trpí, nemají žádnou péči. Je tam obrovský množství právě kožních chorob, protože ty lidi se nemají do čeho převlíct. Čekání na sprch, tam je 30 sprch na těch 20 tisíc lidí, takže vlastně jako počkat si na tu sprchu je prakticky nemožný, takže vlastně jako léčba těch chorob je v tomhle směru nemožná. To je skutečně jako velmi tragický, a když to tam pak vidíte, jak vlastně tam procházíte tím táborem a je to tam skutečně hlava na hlavě, tak ve světle nějakých nových koronavirů a těchto těch věcí, tak si představit, že by to tam někdo přitáhnul, je vážně jako šílený, protože to by okamžitě měl tam každý. Tak to je v podstatě, když si představíte velikost Havlíčkova Brodu, zmáčknutý do velikosti 500x500 metrů, tak si dovedete představit, jak se tam jakákoliv nemoc může šířit.
A to se bavíme stále o Mórii na Lesbu, kde je spousta těch humanitárních organizací. Jak je to tím pádem v porovnání třeba s tím Chiosem?
Ten Chios je podobný, akorát s tím, že teda je tam jako o trošinku méně lidí, je tam menší kapacita, ta kapacita je tam myslím někde okolo 2000 lidí a těch lidí je tam někde okolo 7-8 tisíc, nejsem si přesně jistý těmi čísly, ale ta lékařská péče je tam prakticky nulová, není tam žádná voda, nejsou tam žádné toalety, takže tam, když tam pak jdete, procházíte se, tak si musíte dávat bacha, která část toho tábora je považována za toaletu, protože to není nějakým způsobem označené. Když se potom bavíte s těma lidma, tak vlastně zjistíte, že tam není vůbec žádná péče, dostat se k lékaři je prakticky nemožný. Když jsem se ptal na nějaké věci, jako třeba psychologická podpora, tak mě v rámci takového cynického humoru řekli ty lidé, že mají tam jednoho psychologa, který dochází, ale dochází tam 3 roky a sám by potřeboval psychologa. Takže tahle ta péče je tam vlastně úplně nulová.
Dali mile.
Já bych možná jenom takovou ilustraci k tomu, řešili jsme, to bylo před Vánocema, případ vlastně matky, která měla novorozeně, byla nemocná, teď nechci říkat ten typ nemoci, bylo to něco akutního, takže jí sanitka na tom Chiosu odvezla do nemocnice, tam ta úplně urgentní život ohrožující péče nějakým způsobem zatím ještě funguje, takže sanitka odvezla jí do nemocnice, nicméně po 2 dnech, kdy se matka dostala z ohrožení života, tak jí řekli, že už teda je v pořádku, že už by se měla vrátit do toho stanu v tom táboře. Do těch -5 stupňů, takže se podařilo nakonec jsme udělat jakovou akutní sbírku tady v Čechách, poslali jsme jí 500 euro, aby ona se mohla týden aspoň doléčit v té nemocnici, takže tak možná by se dala ta situace tam vnímat.
Už jsme tady trošku naťuknuli, nebo vy jste naťuknuli pomoc České republiky Řecku. Můžeme být teď konkrétnější, jakým způsobem třeba mimo rámec té Evropské unie a peněz, které jdou za všechny státy EU do Řecka, pomáhá naše republika?
To bude rychlá odpověď, nepomáhá. Ne, pár slov k tomu se asi dá říct. My v podstatě jako Česká republika na oficiální úrovni se chlubíme tím, že posíláme na Balkán a do Řecka policisty, psovody, obušky, drony a senzory na infračervené vidění a to je vlastně veškerá naše pomoc v tomhletom, i když samozřejmě to je poměrně nesmyslná pomoc, protože například my posíláme kontingenty policistů do Makedonie, kde se chrání řecko-makedonská hranice před uprchlíky, takže my vlastně členovi zemi, která není členem Evropské unie, pomáháme chránit hranici před členem Evropské unie, což je vlastně hrozně paradoxní situace, ale tak už to dneska je.
A když se teď dostaneme k té dobrovolnické části pomoci, jakou možnost má člověk, pokud chce vyrazit na řecké ostrovy, v reálu opravdu se tam stát tím dobrovolníkem a pomoci? Je tam nedostatek lidí? Jaký je nedostatek lidí? Kde by byla ta největší potřeba pomoc, pokud by to šlo, Milane?
Určitě ta možnost takhle existuje, ale není to jak v roce 2015, kdy lidi mohli výjíždět jako na 3 dny na týden. Dnes je poptávka hlavně po zkušených dobrovolnících nebo po lidech, kteří můžou zůstat delší dobu a té práci se nějaký delší čas věnovat. Existuje tam spousta vynikajících projektů, kteří se věnují pomoci na dlouhodobé bázi, takže já bych asi poradil, že nejjednodušší bude sledovat naše stránky, pomáháme lidem na útěku, kontaktovat nás třeba přes Facebook a my můžeme poradit, na koho se obrátit právě, řekněme, vzhledem k zaměření k toho konkrétního dobrovolníka.
Možná, aby to neznělo tak úplně nepřístupně, pomoc je možná, řeknu k tomu možná dvě věci. Jenom jedna věc je velice potřeba zvažovat, která pomoc je efektivní a která má smysl. Protože v Řecku jednak jde koupit na místě spousta ať už medicínských potřeb nebo oblečení nebo dalších věcí, hraček, takže nemá smysl vůbec žádný vozit to dodávkou z České republiky. Na druhou stranu jsou tam věci, které se tam nedají úplně dobře sehnat a tam pak má smysl se domluvit s místní organizací a domluvit se OK, tak potřebujeme spacáky, který tady nekoupíme, tak kdybyste nám poslali 100 spacáků, bude to skvělý. Takže je potřeba to zvažovat a i v téhle době existuje i jedna česká iniciativa, kterou bych možná zmínil, na Facebooku figuruje pod názvem My je v tom nenecháme. Je to skupina holčin z Brna, který právě jsou v kontaktu s několika organizacema, hlavně na Kiosu, což je skvělý, protože, jak jsme říkali, ten Kios je trošku zanedbaný, tak se snaží tam dostávat tu pomoc, která tam je potřeba, posílají tam dobrovolníky, takže úplně prakticky možná jenom takový příklad jeden.
Dosavadní finanční pomoc Evropské unie Řecku od roku 2015 už přesáhnula 2 miliardy eur. Peníze putují mimo jiné k řeckému ministerstvu obrany, vnitra, zdravotnictví i k tomu, které bylo dočasně zrušené a pak zase obnovené, jak už jste zmiňoval, ale třeba také řecké pobřežní stráži. Je ta částka dostačující, když se podíváme, jaká situace v těch uprchlických táborech je?
Nechci říkat, jestli ta částka je dostačující a nechci říkat, že se to všechno rozkradlo, ale spíš bych to pojal z té strany, jak to tam teď vypadá, protože jsem přesvědčený o tom, že kdyby se chtělo, tak se to vyřešilo. Je to spíš politická záležitost, to není záležitost našich schopností, které máme, ať už armáda, hasiči, další organizace mají ty schopnosti, ale je to o tom politickém rozhodnutí, kdy se v podstatě rozhodlo, ať už více či méně oficiálně, že podmínky na řeckých ostrovech v těch táborech se ponechají takové, jaké jsou, aby si to ti lidi rozmysleli. Protože panuje dojem...
Teď myslíte uprchlíci, kteří směřují...
Myslím uprchlíci, kteří přichází třeba z Turecka právě. Uh-huh. A panuje dojem, že ti lidi se rozhodují podle toho, jaké služby dostanou v té cílové zemi. Ono to tak se ukazuje není, protože ti lidi pořád přicházejí, i když ty podmínky jsou pořád stejně špatné. Takže jsem toho názoru, že kdyby se chtělo, tak to vyřešit půjde. Ale pohybujeme se ve vysoké politice, pohybujeme se na úrovni premiérů, prezidentů a tam se hraje i o jiné věci, než jenom o základní lidské potřeby, bohužel.
Já k tomu jenom jako dodám takovou věc, když pak vlastně jste v tom terénu a sledujete tu situaci, bavíte se s lidma, kteří tam pracují každý den, tak vlastně mezi nima panuje velká skepse, když slyší tady tuhle tu částku, protože ta částka je veřejně dostupná a neustále tam jezdí skupiny dobrovolníků například z Anglie stavět takové základní potřeby, jako jsou toalety a sprchy za vlastní peníze, které sbírají mezi svými přáteli, jo, což při výši té částky je skutečně nelogické, proč tam prostě nejsou zabezpečeny aspoň ty základní hygienické potřeby v táborech, jako je Vial, nebo v táborech, jako je Moria. A skutečně to skutečně není. A když to pak vidíte na vlastní oči, tak si říkáte, kam ty peníze zmizely, kam ty peníze šly, proč taková vysoká částka šla do té země a tohle z toho základní tady prostě skutečně není. Jo. Takže to pak vypadá z té pozice v tom terénu, aniž bych chtěl nějakým způsobem být přítel jako konspiračních teorií, tak to vypadá minimálně velmi zvláštně.
Možná doplním, souhlasím s tím, co říká Milan. Na druhou stranu, když se člověk podívá potom na rozpočty třeba UNHCR, které v Řecku dlouhodobě na řecké pevně ubytovává asi 25 tisíc lidí, což není úplně málo, protože Řecko nejsou pouze ty ostrovy, tam je asi 40 tisíc lidí a je na řecké pevně dalších asi 60 nebo 70 tisíc lidí, takže ten počet je ještě mnohem větší. UNHCR se stará dlouhodobě asi o 25 tisíc těchto lidí a platí jim vlastně nájem v normálních holobitech nebo sociálním bydlení a dostávají příspěvky pár euro na den, aby dokázali sami žít a aby se ty peníze vracely do řecké ekonomiky. To samo o sobě jsou desítky milionů euro pro 25 tisíc lidí. Takže na jednu stranu to nedává smysl, na druhou stranu některé ty částky se nejsou úplně na první pohled patrné, čímž ovšem teda neomlouvám tu politickou situaci, která kdyby se chtělo, tak by se mohlo.
A jaký je tím pádem výhled do budoucna? Nepředpokládám, že by se počet uprchlíků, kteří budou mířit na řecké ostrovy, snižoval mimo jiné i proto, že se možná dost často nedozvědí o tom, jaká situace tam panuje a myslí si, že přijdou do úplně jiných prostor, než které tam na ně čekají. Co se bude dít v roce 2020?
Já si myslím, že nic nového. Já si myslím, že politická scéna a vlastně i naše veřejnost si zvykli na to, že se v médiích mluví o humanitární krizi v Řecku. Většina lidí z Evropy se do Řecka nikdy nepodívá, takže si o tom přečte v novinách. Občas uslyšíme apel Lékařů bez hranic nebo dalších humanitárních organizací, které budou volat po sprchách a toaletách, což je v Evropě 21. století neuvěřitelné. Ale dokud se nenajde nějaká shoda na řešení v evropském měřítku, protože to Řecko nemůže samo vyřešit, to není v jeho silách, tak do té doby budeme svědky úplně stejného stavu s tím, že uvidíme, co Erdogan v Turecku bude hrát za svoji hru, ať už se týče vztahu s Libií, těžby ropy a dalších věcí, které s tím potom v té vysoké politice souvisejí. Takže já tam nevidím světlo na konci tunelu a jediný, co by to možná mohlo posunout někam radikálně, kdyby více lidí začalo umírat, nakolik to zní strašně.
Já nedokážu věstit z křišťálové koule, pro mě je to velmi těžký říct, co se může stát. Já vždycky, když jsem něco se snažil předpovídat, tak to všechno dopadlo úplně jinak. Já jenom můžu doufat, že tam nevypukne žádná velká epidemie, žádná velká krize v tomto směru, protože to by samozřejmě bylo ohrožení pro obyvatele Lesbu, pro všechny a bylo by to velká tragédie, která samozřejmě jako může nastat hned zítra, bohužel.
Říká Milan Motypka z organizace Pomáháme lidem na útěku. Se mnou ve studiu byl taky Dalimil Petrilák, hlavní analytik stejnojmenné organizace. Děkuji moc, že jste přišli na Radio Wave.
A díky za pozvání.
Díky za to, co děláte.
Děkujeme.